Planeta, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
Dobar večer, drage slušateljice i dragi slušatelji. Za glazbenim pultom je Domagoj Šumonaci, Darko Hodnik, glazbeni urednik. U tijeku naše emisije imat ćemo jedan razgovor sa jednim fizičarem iz Rijeke i vidjet ćete da će biti zanimljivo, a i vi ćete moći u toku ove emisije postavljati općenito pitanje o svemiru na broj 01-616-7002. Dakle, mi ćemo razgovarati sa doktorom Tomislavom Jurkićem, koji će nam pričati između ostaloga i o suradnji hrvatskih znanstvenika sa observatorijom Vera C. Rubin, tako da očekuju nas uzbudljiva događanja u tijeku ove godine, posebno vezano za observatorij Vera Rubin. A za početak bi ja malo pričao o misiji Artemis, jer naravno bilo je vrlo uzbudljivo, mnogi su u tijeku noći pratili što se događalo. NASA je zadnjih dana imala uživo prijenos ove rakete za misiju Artemis 2, a posebno je bilo živahno od jučer do jutros. Naime, jutros rano je završila jedna proba i do simulacija odbrojavanja kao da će se lansirati i bilo je testno punjenje i kasnije praženje goriva iz velike rakete Spaceland System, rakete čiji je prvi primjerak letio prije nešto više od 3 godine. Ona je bila lansirana u studenom 2022. godine, kada je prvi put ponijela kompletan brod Orion na let bez posade, i to je bio let koji je trajao 3 tjedna, bilo je putovanje oko mjeseca, kruženje oko mjeseca i povratak natrag na Zemlju. Evo, čekali smo preko 3 godine da se pokrene misija Artemis 2. Bilo je problema u toku punjenja gorivom, što nije nikako čudo. Naime, nekad je vrlo teško, a da vam molekule vodika negdje ne izađu. Molekule vodika vrlo lako se negdje probiju i tako se događa i sa ovakvim vježbama. U ono doba Apollo, tada niste imali toliko senzora, toliko instrumenata, posebno nisu bili toliko osjetljivi da bi reagirali na svaku najmanju grešku, ali danas kad je sve puno senzora, instrumenata, računala vrlo brzo otkriju da nešto nije u redu i na neki način alarmiraju. Evo, pokazalo se da u donjem dijelu rakete, kada su punili s tekućim vodikom, a tekući vodik se inače održava na temperaturi od -240°C, upravo na jednom spoju između infrastrukture na samoj rampi i same rakete, negdje na tom spoju je zapravo dolazilo, bar 2 puta dolazilo je do curenja vodika, pa su prekidili odbrojavanje. Oni imaju rezervna vremena kad se može odbrojavanje prekinuti, pa kad se stvar popravi nastaviti. I trebalo je da odbrojavanje traje sve do 1,5 minutu prije onog trenutka nula, kada bi se inače upalili motori u normalnom slučaju. Dakle, trebalo je 1,5 minutu prije trenutka nula da se završi, ali su završili zapravo nekoliko minuta prije, upravo zbog novog curenja tog tekućeg vodika. Dakle, raketa Spaceland System, to je raketa koja koristi tekući vodik i tekući kisik. Ona, kisik se održava na temperaturi od -183°C kada je u pitanju tekući kisik. I naravno, raketa prima preko 2,5 milijuna litara goriva. Tako da to traje satima dok se sve to gorivo napuni. Naravno da su oni sad stekli mnoge podatke. Oni će sad danima analizirati sve one podatke koje će skupiti za vrijeme cijelog ovog testa. Za vrijeme tog testa se puno toga vidi što funkcionira dobro, što ne funkcionira dobro, i onda naravno oni će raketu morati vratiti u hangar, oni će morati obavezno ponovo raditi ovo punjenje goriva, probno punjenje goriva, da li dok je raketa sad još na rampi ili tek kad je ponovo izvuku za sljedeću misiju, jer putovanje prema mjesecu traži određeni položaj mjeseca. Znači, kod ove misije Artemis 2 to što je bilo određeno kada nam može poletjeti, to je bilo jedno vrijeme koje tamo završava noću između 11. i 12. ovog mjeseca, do kada treba lansirati. Dakle, oni su odustali tog lansiranja i samo punjenje goriva je bilo sa zakašnjenjem jer su bile velike hladnoće, pa su i to bilo odgodili, nije počelo na vrijeme. I sada novi termin, novi vremenski prozor za lansiranje biti će u ožujku, između 6. i 11. ožujka bit će otprilike taj vremenski prozor. Većina tih dana će biti u redu za lansiranje, ne svi. Inače, ukoliko tada ne bi bilo lansiranje, onda bi to ispalo tek tamo u prvoj polovici travnja i onda su još rekli, još tamo onaj 30. travnja je još jedan dan u tom vremenskom prozoru, još nisu rekli kada su termini za svibanj. Tako da nije čudo kad se radi o ovakvom projektu, kada ljudi trebaju otići daleko od zemlje prvi put nakon 23 godine, onda treba zaista biti oprezan, pogotovo kad se radi o raketi koja je imala tek jedan let i treba se posjetiti da je trebalo čekati skoro pola godine od kad je za Artemis 1 misiju koja je bila bez posade, oni su potrošili preko 6 mjeseci otprilike od kad su izvukli prvi put raketu iz hangara, obavili testove, pa je vraćali nekoliko puta u hangar da bi konačno u 11. mjesecu 2022. godine lansirali. Tako da evo, kad se tako malo radi s jednom raketom, kad treba čekati preko 3 godine, onda nije to lak posao, a puno, puno toga treba kontrolirati. I naravno, sada su mjere sigurnosti daleko, daleko veće nego što su bile nekada. I kada se izrađuju dijelovi rakete, standardi su drugačiji nego onda. Jer iako je gorivo praktično ostalo isto, jer je Saturn 5, barem ona dva stupnja, drugi, treći stupnje koristio također tekući vodik i tekući kisik, tada su bili drugačiji standardi izrade materijala i svih dijelova, svih slopova. Danas se to drugačije radi, tako da vi ne možete sasloniti na neke stare modele, trebalo je raditi sve novo. Iako moram reći, ova raketa Space Launch System, ona se bazira na tehnologiji rađenoj za Space Shuttle. Tako da ovaj centralni blok rakete koji je širok oko 8,5 metara, on je kao produžen i onaj veliki spremnik, tank za gorivo, koji je bio pršišen uz sam Space Shuttle. Sam ovaj spremnik, ovaj centralni blok Space Shuttle System je dakle puno duže, puno je duži, ima puno veću visinu nego onaj u slučaju Space Shuttle-a. A motori su isti, samo što je Space Shuttle koristio na orbiteru tri motora na tekući vodik i tekući kisik, a Space Shuttle System koristi 4 takva motora. Ali koristi zapravo motore koji su već letjeli, jer su se vraćali sa Space Shuttle-om natrag na Zemlju. Naravno, kad se ovakvi motori koji su već letjeli na Space Shuttle, kad se potroše, oni izrađuju sada i novi model istog motora, istog tipa motora, ali koji će biti rađen ponovo i se više neće moći koristiti motori Space Shuttle-a jer će se oni potrošiti, svaki put će potrošiti 4 motora, a ništa se ne vraća od ove nove rakete na Zemlju, tako da oni moraju sad raditi novi tip, novi model tog istog motora za neke buduće letove u misijama tipa Artemis. Ali iako je ova raketa bazirana na tehnologiji Space Shuttle-a i čak koristi njegove motore, ona je užasno skupa. Upravo je nevjerojatno da za razvoj ove rakete, a razvoj traje preko 10 godina jer je išao jako, jako sporo, potrošilo se oko 30 milijardi američkih dolara, to je više nego previše. Jedan od razloga je taj što se to vuklo polako, 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 pa onda su testiranja išla dio po dio, sve polako, to je preskupo. To znači da će normalna cijena sada za ovu raketu takva da će jedno lansiranje koštati oko 3 milijarde američkih dolara. To je toliko skupo da će se moći NASA priuštiti jedno lansiranje u godini. A ta raketa se može ispucati samo jedan put. Zato se predviđa da nakon nekoliko letova misije Artemis će možda ova raketa biti ukinuta jer je preskupa da bi se stalno koristila, ali će umjesto nje poslužiti druge rakete koje će biti od privatnih tvrtki koje će omogućiti jeftinije misije i na kraju krajeva rakete od privatnih tvrtki će moći bar djelomično da se ponovo koriste i da na taj način smanje cijenu. Jer raketa Space Launch System koja lansira brod Orion, ona je zaista, zaista više nego skupa raketa i sam taj razvoj koji je bio skup plus svaki primjerak koji će se moći samo jednom ispucati, a puno košta, to je zaista nešto što nije lijepo i očito zbog nekih političkih razloga željelo se svojevremeno zadržati onu infrastrukturu i one radnike koji su radili na Space Shuttle-u pa su iskoristili za ovu novu raketu Space Launch System, ali ipak u sve to raketa je ispala znači više nego skupa. Inače, raketa je na rampi visoka 98 metara i ona je trebala u misiji Artemis 2 povesti 4 astronauta prvo u jednu visoku elitičnu orbitu. I moram reći da najveće visine koje su astronauti postizali kada nisu išli prema mjesecu, to su bile visine recimo do nešto više od 1000 km. Recimo da najveći broj letova je do oko 450 km. Evo međunarodna svemirska postaja je na visini od oko 420 km visine. A misija Artemis 2 će ići u jednu početnu orbitu koja će biti vrlo izdužena, eliptična, i ona će doći visinu od oko 70.000 km. Nikada ljudi kad su letili oko Zemlje nisu letili u tako visokoj orbiti oko našeg planeta. Dakle, najmanje 5 puta je ta visina, dakle, veća od najvećih onih, čak puno više veća od onih najvećih visina koje su astronauti, dakle, imali u povijesti svemirskih letova. Ali evo, iz te elitične orbite, kada Artemis 2 bude dalje letio, on će iskoristiti motor na svom servisnom modulu da bi krenuo u pravcu mjeseca. Svi letovi prema mjesecu su vrlo slični, oni rade jednu osmicu, ali neki se posebno zovu free return ili putanja slobodnog povratka. To znači da ako se ne pali posebno motor da biste ulazili u orbitu oko mjeseca, automatski vam se letilica vraća natrag prema Zemlji radeći tu osmicu koja je poznata još iz doba Apola. Međutim, morate vi ipak usput raditi bar male korekcije da biste ušli u atmosferu pod precizno određenim kutom. Jer ako je kut koji stupanj prema dole, onda će vam biti opterećenje preveliko i letilica, toplinski štit letilice neće držati. Ako vam je kut koji stupanj premali, letilica će naprosto skliznuti, proći će kroz gornje slojeve atmosfere, izletiti u svemir i neće se moći tako brzo vratiti natrag, tako da astronauti više neće biti u stanju da se vrate. Dakle, trebate vrlo precizno ulaziti u atmosferu Zemlje. Obično, u misiji Apollo, to je bio kut od oko 6,5 stupnjeva u odnosu na horizontalu, na dotično mjesto ulaska u atmosferu. Tako će biti i kod misije Artemis. I vidjeli smo kod programa Apollo da nije bilo problema sa tom preciznošću da letjelica točno uleti u određeni koridor sa praktično neznatnom greškom. Čak Apollo 13, koji nije mogao koristiti računalo servisnog modula, čak su astronauti koristili optičku navigaciju i sextant kad su gledali položaj Sunca i Mjeseca da bi utvrdili svoj položaj, i oni su čak imali čak možda najprecizniji ulazak u atmosferu što se tiče tog kuta koji je iznosio 6,5 stupnjeva kojim su ušli u atmosferu Zemlje. Kod brodova Apollo maksimalno opterećenje, deceleracija, onaj maksimalni G kod smanjivanja brzine pri ulasku u atmosferu iznosi oko 6,5 G. To znači da je sve u letjelici pa i astronauti, oni su imali težinu 6,5 puta povećanu. To će biti smanjeno negdje možda na oko 5 G kada se bude vraćala kapsula ovog svemirskog broda Orion u misiji Artemis. A moram reći da još davne 2014. godine je kapsula Oriona, kad kažem kapsula mislim na tako svojevrsni komandni modul, na onaj dio letilice koji se jedini vraća na Zemlju i u kojem se nalaze astronauti, u kojem je jedino zapravo kabina za astronaute. Dakle, 2014. godine je bio jedan kratki let gdje su oni samo ispitali samu kapsulu Oriona, a kapsulu izrađuje tvrtka Lockheed Martin. No, u misiji Artemis 1 prvi put je kompletan Orion letio, to znači da je uz kapsulu bio njegov servisni modul. Jer u servisnom modulu su uređaji koji održavaju sustave važne za održavanje života, da imaju astronauti i kisik i dušik, tako da imaju atmosferu kao na Zemlji, da je tlak otprilike jedna atmosfera kao i na Zemlji i da imaju potrebnu količinu vode, kisik za disanje, sve ono što im je potrebno za vrijeme jedne misije koja, iako će trajati sad 10 dana u misiji Artemis 2, Orion može ostati u svemiru bar 3 tjedna. Tako da u svemirskom modulu mora sve biti ono da se omogući da astronauti mogu, dakle, normalno živjeti i da se sve održava normalno u toj letjelici. Ali taj svemirski modul se inače zove Europski svemirski modul, jer svemirski modul brda Orion, on je izgrađen praktično u Europi. On koristi neke elemente kao rakete, motore iz Sjedinjenih Država, ali glavni dio svemirskog modula brda Orion izrađuje se u Europi od strane tvrtke Airbus. Zato je brod Orion u biti jedan američko-europski svemirski brod. I upravo zbog toga, zbog te suradnje Europske svemirske agencije sa agencijom NASA, upravo zbog toga će i evropski astronauti imati priliku da lete u misiji Artemis, kao što će prvi neamerikanac letiti u misiji Artemis 2, to je kanadski astronaut. Kanada je radila vrlo interesantne one mehaničke ruke i sustave za manipuliranje, prvo na Space Shuttle, pa onda na međunarodnoj svemirskoj postaji, pa onda će jedna mehanička ruka biti na budućoj maloj svemirskoj postaji u orbitu oko mjeseca. I tako će njemački astronaut biti prvi Evropljanin koji će poletiti u orbitu oko mjeseca u jednoj misiji Artemis, a onda će na red doći ili francuski ili italijanski astronauti i oni će možda jednog dana imati priliku da se s Amerikancima spuste i na samu površinu mjeseca. Naime, spominjem Njemačku, Francusku i Italiju, jer te tri zemlje imaju najveće učešće i najviše financijske učešće učestvuju u Europskoj svemirskoj agenciji, tako da i oni imaju evo i najviše astronauta, pa će iz upravo svih zemalja Evropljan imati priliku da polete jednog dana u tim misijama Artemis.
Get ahead of myself, feeling things I've never felt. It's kind of hard for me to explain her personality in everything. Brings me to my knees, oh, she shines me up like gold on my arm. I wanna take it slow, but it's so hard. I love to see her face in daylight. It's more than just our bodies at night. But she's really tempting me, oh. Do you think I'm being foolish if I don't rush in? That she might be it, that the love is real, that the shoe might fit. She might just be my everything. And beyond space and time in the afterlife, will she have my kids? Will she be my wife? She might just be my everything. And beyond, I wanna bring her round to meet ya. I think you'd like her kind of demeanor. I know that grandma would have loved her like she was her own. She makes me feel at home, oh. Do you think I'm being foolish if I don't rush in? That she might be it, that the love is real, that the shoe might fit. She might just be my everything. And beyond space and time in the afterlife, will she have my keys? Will she be my wife? She might just be my everything. And beyond, I give up, I'm in love, cry out to you. She might be it, that the love is real, that the shoe might fit. She might just be my everything. And beyond space and time in the afterlife, she have my kids, she be my wife. She might just be my everything. And beyond,
Andromeda, emisija o svemiru.
Znanstvenici su primijetili da je zapažena do sad najjača vulkanska erupcija u sunčevom sustavu. I gdje? Upravo na Jupiterovom mjesecu Io, ili na našem jeziku Ia, mjesec Io ili mjesec Ia. Dakle, onaj mjesec, jedan od ona četiri mjeseca koje još Galileo Galilei otkrio davne 1610. godine, dakle u 17. stoljeću. Naime, letjelica Juno agencije NASA, ona ima svoju produženu misiju, tako da je još uvijek aktivna i leti u jednoj vrlo izduženoj orbiti oko najvećeg planeta, planeta Jupitera. I sad su znanstvenici, analizirajući sve te podatke, uspjeli su utvrditi zapravo da je viđena snimljena erupcija na Iju kakva još nije bila viđena. Nevjerojatno, nevjerojatno snažna. Naime, ono što je karakteristično za ovu vulkansku erupciju, a moram reći mjesec Ija ima oko 400 aktivnih vulkana. Već ovaj puta erupcija nije bila iz jednog vulkana, jer su vidjelo se da se radi o nekoliko izvora. I to je ono što je interesantno. Ukupna površina iz koje je došla ova erupcija iznosi oko 65.000 kvadratnih kilometara. I to je daleko jače, recimo daleko, daleko jače, neuporedivo jače od one erupcije vulkana St. Helens davne, ne tako davne, 1980 godine, jel? Tako da je ovo zrazak iznenadilo. Oni su zapravo konstatirali da to što je iz nekoliko izvora bila ova erupcija, da očito ona magma koja se nalazi ispod površine mjeseca Ije, da očito tu imate više kanala koji se međusobno spajaju. I onda zapravo ti vulkani su isto površine, povezani su svojevrsnim tunelima i onda može doći do ovakve erupcije da istovremeno više vulkana, ali baš istovremeno proradi i izbacuje materijal. A znamo, na mjesecu i kad vulkan izbaci materijal, izvana je, nema prave atmosfere, to je praktično vakuum, jer je vrlo atmosfera razrijeđena, i onda materijal leti preko 100 km u vis, jer gravitacija nije kao na Zemlji, puno je manja. Evo, to je, možemo reći, jedini ovakav poznati vulkanski mjesec u sunčevom sustavu koji ima prave vruće vulkane. Postoje druga vrst, možda recimo vulkanizma na nekim mjesecima, gdje se govori o kriju vulkanizmu, ali Io je baš mjesec koji ima prave vruće vulkane. A zašto ima prave vruće vulkane? To su još Voyageri otkrili davno već. Naime, kad je Voyager prolazio, Voyager 1, davne 1979. godine pored Jupitera, i kad je poslao slike mjeseca Ije, naravno da su znanstvenici pa i planetarni geolozi da su bili jako iznenađeni. Niko nije očekivao tako daleko od Sunca, 5 puta dalje od zemljine orbite od Sunca, da će naići na tijelo koje je tako vruće, koje ima vulkane. To je bilo užasno veliko iznenađenje, niko to nije predvidio. A onda smo saznali kasnije, konstatirali su zapravo da zbog plimnih sila mjesec se naprosto steže i rasteže, i to stvara jedno trenje. Znači, plimne sile su one koje utječu da se ta površina malo steže pa se opet širi, i tako zbog tog trenja je tijelo iznutra zagrijano. I to je baš karakteristično za ovaj Jupiter mjesec Ija, koji je neznatno veći od našeg mjeseca, i ovaj mjesec kruži od Jupitera daleko na oko 400.000 kilometara, i treba mu manje od 2 dana da napravi jedan krug oko Jupitera. Jer iako je njegova daljina slična daljini mjeseca od Zemlje, ali je gravitacija Jupitera toliko velika da ovom mjesecu treba nepuno 2 dana da napravi krug oko Jupitera. Tako da je njegova srednja orbitalna brzina čak 17 km u sekundi. Ako to recimo usporedimo s našim mjesecom koji ima brzinu vrtnje oko Zemlje samo oko 1 km u sekundi. Inače, naravno, ovi glavni Jupiterovi mjeseci, oni su u ravnini Jupiterovog ekvatora. Kad govorimo o mjesecu i njegov promjer je oko 3660 km. Evo, taj mjesec Io, znači, on se i dalje prati. Kad ima vulkanske erupcije, onda čak i teleskopi na Zemlji mogu to zapaziti, ali letjelica Juno to puno bolje promatra. Letjelica Juno dugo nije inače istraživala mjesec Io, je se bavila drugim poslovima, međutim, letjelica Juno, kad je dobila priliku nakon završetka osnovne misije da prolazi pored mjeseca Ije, onda je bilo moguće bolje promotriti ovu površinu mjeseca Ije. I kad sljedeći put letjelica Juno prođe, onda će znanstvenici posebno uprti poglede upravo na ono mjesto gdje je više vulkana istovremeno proradilo, da bi se vidjelo koliko se promijenila površina i koliko je novog praha koji se stvorio uokolo, koliko je novog pepela koji se stvorio upravo na tom mjestu te divovske erupcije do sad najjače zabilježene na ovome mjesecu. Mi znamo već od prije da se površina ovog mjeseca naprosto mijenja. Kako se neće mijenjati kad on ima 400 vulkana aktivnih i onda naravno da ta površina ne može biti uvijek ista, pa se točno vidi gdje taj vulkan izbacuje materijal, a kako izbacuje puno sumpornih spojeva, kako se ti sumporni spojevi hlade kad padaju natrag, kad se oni ohlade jer su vrući, onda se vrlo brzo ohlade u tom praznom prostoru iznad površine i onda ti spojevi sumpora dobiju razne boje. Zato je i ta površina mjeseca i je onako, rekli bi, raznobojna, interesantna, pa se posebno razlikuje od nekih drugih mjeseci u našem sunčevom sustavu. You're wasting your time coming around here. What get you to thinking there was something new going on? You're wasting your time coming around here. What got you to thinking I had a different song?
Been lying awake all night trying to figure out, it's that old song keeps running around in my head.
You're wasting your time.
burn so brightly is all but smoke in the air.
You're wasting your time.
Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
Pričao sam sada o Jupiterovom mjesecu i zanimljivo je zapravo kako su znanstvenici procijenili jačinu ove eksplozije vulkana. Naime, išli su računati kolika je ta energija koja je realizirana upravo kod ove erupcije vulkana, i to nekoliko vulkana na mjesecu, i pa su to izračunali da se radi o energiji od preko 100 bilijuna vata, znači preko 100 tisuća milijardi vata. A ranija najjača eksplozija koja je bila zabilježena na Jupiterovom mjesecu bila je 2001. godine, dakle prije 25 godina. I ona je bila negdje jačine oko 80 bilijuna vata. Pa su to usporedili sa spomenutom erupcijom vulkana Mount St. Helens, koji je bio 1980. godine, i tamo su procijenili da je snaga bila 52 bilijuna vata. A ovaj na ovom Jupiterovom mjesecu je dakle preko 100. Mislim, naravno, to nije baš točno, ali procjena je, znači ne može niko točno reći, ali to je procjena kolika je bila snaga te erupcije na Jupiterovom mjesecu u usporedbi sa erupcijom vulkana Mount St. Helens na našem planetu. A sada ćemo se osvrnuti na još jedan Jupiterov mjesec, a to je mjesec Europa. Europa je malo manja od našeg mjeseca. I tu ima jedno interesantno istraživanje. Naime, tu se znanstvenici podijelili u dvije grupe. Jedna grupa je procijenila da je ona ledena kora mjeseca Europe debljine negdje oko 1,5 km. A druga grupa je govorila da bi ta ledena kora mogla biti debljine više desetaka kilometara. I sada su istraživali podatke koje su prikupili pomoću instrumenta, to je jedan instrument, radiometar za mikrovalove, koji se nalazi na letjelici Juno. I onda su taj jedan instrument rađen da mjere toplinu u Jupiterovoj atmosferi i da mogu snimati aurore, dakle polarno svjetlo na Jupiteru. Ali taj instrument su iskoristili da mogu registrirati vulkanske erupcije na Jupiterovom mjesecu, a isto tako da istražuju površinu Europe. I onda su na osnovu svih dostupnih podataka konstatirali sada, napravili su jednu prosjedu, da je ovaj led na Europi debljine je gotovo 30 km. To je opet jedna procjena, naravno, ali to je jedna procjena na bazu mnogih instrumenata koje su koristili sa letjelice Juno i naravno koristeći razne teoretske modele. Procjena je da led mjeseca Europe je debljine oko 30 km. To je mnoge na neki način iznenadilo u negativnom smislu, jer znamo da je mjesec Europa jedno od najpotencijalnijih mjesta gdje bi znanstvenici tražili nekakav primitivni život, nekakve mikrobe, neke mikroorganizme koji su se možda mogli razviti i koji možda postoje u tom globalnom oceanu slane vode, koji gotovo sigurno postoji ispod te ledene kore mjeseca Europe. Dakle, izvana je praktično vakuum, jako smrtonosna radijacija po Jupiterovih pojaseva radijacije, ali ispod ledene kore, mnogo kilometara, dakle ispod, nalazi se globalni ocean slane vode, jer svi podaci sa magnetskim poljem i raznim drugim podacima ukazuju da je gotovo sigurno taj ocean, zaista ocean slane vode kojeg Europa ima. I naravno da jednog dana će znanstvenici tražiti neke dokaze. Naime, ako se ponekad probije nekakav spoj iz oceana na površinu, ako vi na površini nađete neke spojeve koji su dospjeli iz oceana, onda ćete vi moći utvrditi zapravo što možemo očekivati u tom oceanu. Jer ćete ustanoviti da recimo neki spojevi ne bi mogli biti na toj ledenoj površini, nego da su morali doći, a otkud su došli nego iz oceana. Tako da američka letjelica Europa Clipper, koja je sad na putu prema Jupiteru, Ona će ući u orbitu oko Jupitera 2030. godine, dakle za 4 godine, i ona je upravo lansirana da bi mnogo puta proletila pored mjeseca Europe. Ona neće moći kružiti oko same Europe, nego će biti u orbiti oko Jupitera, ali će povremeno prolaziti. Ona mora napraviti gotovo 50 prelijetanja iznad mjeseca Europe, i svaki put kad proleti iznad tog mjeseca, letjelica Europa Clipper agencije NASA, ona će svaki put snimati, istraživati svojim senzorima, pokušavati nešto otkriti na površini, ali na drugom dijelu mjeseca Europe. Tako da kompletnu Europu pokriju. Oni će tražiti gdje su ta mjesta gdje će možda naići nešto što je dospjelo iz tog oceana. E sada, ovi podaci koji ukazuju da je debljina kore oko 30 km, sad je puno manja vjerojatnoća da će neki spojevi kroz neke pukutine, da će tako lako doći na površinu. Ali u svakom slučaju, da nešto saznamo u tom oceanu, prva stvar to je da pokušamo na površini naći da li ćemo naći neki dokaz da nešto ima u tom oceanu. A onda jednog dana, pitanje kada, to će biti jednog dana isto jedan važan prioritet za sve one koji se bave astrobiologijom, napraviti letjelicu koja će ispod sebe grijati led, koja će tako tonuti u taj led, da bi onda dospjela do tog oceana, da bi tamo ispustila jednog dana jednu malu robotsku podmornicu koja će tamo snimati, šnjokati, istraživati i pokušati dokazati da li tamo postoji nekakav život na nivou mikroorganizama. Dakle, Europa je u tom smislu uvijek jedan cilj za znanstvena istraživanja. Europa je jedno od onih objekata u sunčevom sustavu koji su za znanstvenike jako, jako važni, ali prvo što preostaje, što nam je moguće, da gledamo što možemo naći na površini, jer napraviti letjelicu koja bi se mjeko spustila na Europu, to je jako, jako teško. I još nešto, jaka radijacija, zbog jakih radijacijalnih pojaseva Jupitera je problem, tako da letjelica Europa Clipper, ona iako ima svoju elektroniku oklopljenu da bude zaštićena od radijacije, ona će samo prijuriti pored Europe i svaki put će onda otići na malo veću daljinu od Jupitera, neće biti stalno pored Europe. I na taj način će ona moći duže živjeti, jer će veći dio vremena provoditi van onog najopasnijeg dijela radijacijskih pojaseva planeta Jupitera. A samo će kraće vrijeme biti u toj radijaciji kada bude prolazila pored samog mjeseca Europe. U svakom slučaju, ovi novi podaci o mogućoj debljini leda, oni će biti uzeti u obzir kod istraživanja budućih letjelica, jer dvije su letjelice, i to dosta velike, svaka po oko 6 tona, koje lete sada prema Jupiteru. Naime, Europska svemirska agencija, ona je također lansirala letjelicu prema Jupiteru, i to je letjelica Jupiter Icy Moons Explorer, koja se skraćeno zove JUICE. Ona treba stići 2031. godine i ona će također ući u orbitu Jupitera i ona će proći pored Europe, ali ona će istraživati i Jupiter i Jupiterove mjesece, da bi nakon otprilike 3 godine kasnije, tek tamo 2034. bila ubačena u orbitu oko najvećeg Jupiterovog mjeseca Ganimeda. Dakle, letjelica JUICE Europske svemirske agencije, koja treba doći u orbitu Jupitera za otprilike 5 godina, ona na kraju, nakon nekoliko godina istraživanja Jupitera i njegovih mjeseci, treba čak biti ubačena da postane satelit tog najvećeg mjeseca, mjeseca Ganimeda, koji je po volumenu, po dimenzijama čak veći i od planeta Merkura. Tako da evo, ove dvije letjelice će biti važne u budućem istraživanju Jupitera. Kad govorimo o ovako velikim misijama kao što je ova misija NASA Europa Clipper ili Europska JUICE Europske svemirske agencije, to su tako skupe letjelice da se mogu napraviti ono jednom u 10 godina. Tako da nije lako tako brzo napraviti neku novu letjelicu koja bi mogla napraviti nešto bitno novo, a koja bi bila upućena u ovaj vanjski dio sunčevog sustava. Kad sam govorio o Europi, još ću samo kratko napomenuti da taj mjesec Europa je Galileo otkrio 1610. godine. Europa je od Jupitera udaljena oko 670.000 km. Dakle, otprilike dva put dalje nego Io, jer Io i Europa su najveći to jest oni su najbliži Jupiteru od ova četiri velika, najveća Jupiterova mjesta. Svi oni ostali mjeseci Jupitera su daleko, daleko manji u odnosu na ova četiri mjeseca. Dakle, Europa, koja je malo manja od naših mjeseca, njoj trebaju 3,5 dana da napravi jedan krug oko Jupitera. Tako da mjesec Europa, oni imaju prosječnu brzinu od nešto manje od 14 km u sekundi. Dakle, on je malo sporiji od mjeseca Ije, jer je na nešto većoj daljini. Inače, moram reći, promjer, dakle, mjeseca Europe je negdje oko 3120 km, tako da ona nešto manje ima promjer nego što ga ima naš mjesec, a srednja gustoća Europe je negdje oko 3 grama po centimetru kubičnom. Dok recimo na površini mjeseca Europe gravitacija je otprilike 13% one gravitacije koju osjećamo na površini naših planeta. Ako bi se htjeli nešto iz Europe lansirati da ode daleko u svemir, dakle brzina oslobađanja, ta brzina oslobađanja na mjesecu Europi iznosi 2 km u sekundi. To je taj takozvani escape velocity, brzina oslobađanja, ono što je za Zemlju druga kozmička brzina ili brzina, znači, oslobađanja. Evo, time o Europi ćemo sad završiti.
Following the headlights, gotta find a way back to you. I can be the white knight, you can play the princess. We'll be running like outlaws, hiding in the midnight. Break down the gates, let in the sunlight. Throw me over these walls, up in the atmosphere. If I could catapult my heart, watch the empire fall. I'm gonna get you out of here. If I could catapult my heart to where you are. You say you had your heart broken. What a stupid little thing to do. Now you're tied to a train track, but I'm gonna come rescue you. Make no mistake, do whatever it takes to get over these walls. Up in the atmosphere, if I could catapult my heart. What's the empire for? I'm gonna get you out of here. If I could catapult my heart to where you are, if I could catapult my heart.
Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
A sada ćemo se povezati sa doktorom Tomislav Jurkićem koji je u Rijeci. On je u Rijeci na Fakultetu za fiziku, odjel teorijska fizika i astrofizika. Tomislav Jurkić, dobra večer.
Dobar večer i hvala na pozivu.
Evo, drago nam je što ćemo s vama razgovarati, a prva tema će zapravo biti s vama da nam pričate o suradnji hrvatskih znanstvenika s ovim, možemo reći, danas najznačajnijim observatorijem, a to je observatorij Vera Rubin.
Da, tako je. Sveučilište u Rijeci, odnosno Fakultet za fiziku, surađuje već cijeli niz godina, gotovo 15-20 godina sa observatorijom Vera Rubin. I tu smo bili suradnici negdje od samih početaka kada se observatorij tek počeo graditi. Inače, mi sudjelujemo u tom programu zajedno sa drugim institucijama u Hrvatskoj, tako da nismo jedini. Mi činimo hrvatsko sudjelovanje u observatoriju Vera Rubin, tako da uz nas je tu još i Institut Ruđer Bošković, zatim observatorij Hvar sveučilišta u Zagrebu, još te dvije institucije, s time da naš voditelj je u stvari Lovro Palaverca, kolega astronom, astrofizičar sa Instituta Ruđer Bošković. Ja vodim jedan segment našeg sudjelovanja koji prvenstveno čini doprinos u računalnim resursima u ovom velikom projektu, s obzirom da taj observatorij i količina podataka koju će taj observatorij snimiti zahtijeva i značajnu računalnu snagu, pa mi tu onda doista pokušavamo dati značajan doprinos.
Da, ovo je zaista velika stvar. Divno je što recimo naši znanstvenici mogu biti u tim grupama, da mogu zapravo koristiti materijale iz tog moćnog observatorija i da tako zajedno s drugim znanstvenicima u svijetu na neki način budu i ravnopravni.
Da, tako je. Inače, cijeli taj cijeli projekt je jedan od, u stvari nego već je najveći, mogli bismo reći, poduhvat ovakve vrste u povijesti astronomije, u povijesti naše civilizacije. Po prvi puta ćemo u stvari vidjeti više zvijezda nego što ima stanovnika na Zemlji. I doista nama je na neki način čast i iznimno drago da možemo sudjelovati u ovakvom projektu. Ako se gledaju nekakve brojke, trenutno u takozvanom MinKind programu sudjeluje nekoliko stotina istraživačkih grupa koje su izvan Sjedinjenih Američkih Država i izvan Čilea. One čine tu međunarodni dio projekta i kažem, evo, među njima su i hrvatski astronomi, Institut Ruđer Bošković, sveučilište u Rijeci i observatorij Hvar. S time da naravno nismo mi jedini hrvatski astronomi koji su prisutni u ovom projektu. U samoj izvedbi projekta, u samom rukovodstvu projekta također sudjeluju hrvatski astronomi. Najznačajniji je Željko Ivezić, vjerojatno ste već pričali o njemu. On je u stvari direktor zvjezdarnice u ovoj fazi izgradnje. I također Mario Jurić, i on je isto gostovao već kod nas.
Tako je.
On je vodio cijeli ovaj dio koji se još uvijek vodi, koji se bavi procesuiranjem podataka, odnosno procesuiranjem opažanja. Drugim riječima, njegov tim je obrađivo slike koje je kamera snimila i zatim kroz tu analizu slika ono što mi dobijamo kao astrofizičari je u stvari prošlo kroz algoritme i koje su oni razvili.
Da, to je interesantno. Nekada kada govorimo recimo o programu teleskopa Hedin Hubble ili kad govorimo o projektu James Webb teleskopa, onda su to stvari gdje jednostavno se izaberu se najbolji potencijalno dobri programi koje znanstvenici pripremaju i onda grupe znanstvenika dobiju neko vrijeme. A ovdje zapravo tu nema sad neke podjele, nego će zapravo teleskop stalno snimati i svako onaj ko nešto želi, on će pohitati u arhivu i tražiti, znači, ono što njega zapravo zanima. To je jedna velika razlika. Mada će i svemirski teleskop, to jest observatorij Vera Rubin, imati neko, da tako kažemo, rezervno vrijeme gdje će on moći hitno, će se moći prebaciti na nešto, a kad se pojavi nešto novo, kao neki recimo egzikomet ili neka supernova koja je posebno interesantna, da se može prekinuti normalni rad i da se posvijeti bar malo vremena nečim što je hitno potrebno istražiti i snimiti.
Da, tako je, ovo ste dobro pisali. Dakle, teleskop, u stvari cijela paradigma astronomskih opažanja je ovim teleskopom doista promijenjena. Prije bismo najčešće svojim teleskopom opažali neki objekt koji je nama vrlo interesantan. Mi ga nazivamo pet objekt, odnosno kućni ljubimac. I vrlo dobro bi istražili taj objekt u detalje. To ste mogli raditi sa Hubble Space teleskopom i sa drugim teleskopima koji su imali uglavnom relativno malo vidno polje i mogli su vrlo detaljno istražiti neki objekt. Sada po prvi puta imamo jedan teleskop koji ima vrlo, vrlo široko vidno polje, 9 kvadratnih stupnjeva, to je otprilike 3,5 stupnja puta 3,5 stupnja. Slušateljima vjerojatno to ne znači puno, ali to vam je otprilike 7 puta 7 punih mjeseca, odnosno jednu snimku ovog teleskopa stane nekih 45 punih mjeseca. I to doista fizički, kad pogledate u nebo, to izgleda jako, jako veliko. Dakle, on svakih 30 do 40 sekundi snimi komad neba veličine 45 punih mjeseca. I to radi non stop. Dakle, on to radi automatizirano tijekom idućih 10 godina. U ovom trenutku kada započne program snimanja, to će biti negdje u drugoj polovici ove godine, on će to raditi idućih 10 godina, dakle od 2025. tamo negdje do 2035. I to će raditi kontinuirano. Podaci koje ćemo mi dobiti, slike koje će ovaj teleskop snimiti, će nam biti dostupne već nakon 24 sata, odnosno nakon 80 sati kompletni podaci. Međutim, ono što je interesantno je da odmah nakon što je snimka načinjena, teleskop će uspoređivati snimke koje su snimljene jedna za drugim i pronalazit će automatski, naravno, sve promjene u tim snimkama. Dakle, svi varijabilni objekti koji mijenjaju svoj sjaj biti će detektirani i to će ići kroz jedan drugi, mi to zovemo pipeline, odnosno proces, koji se nazivaju alerti, odnosno upozorenja, koje će biti dostupna odmah nakon opažanja. Tih upozorenja procjenjuje se da će biti od 2 milijuna pa čak do 10 milijuna na jednu noć i imat ćete jedan stream, jedan rijeku tih podataka koji će ići do posebno do posebnih centara računalnih koje mi nazivamo alert brokeri, dakle to su računala koja distribuiraju ta upozorenja. I svaki teleskop na Zemlji, bez obzira dalje u svemiru ili baš fizički na Zemlji, moći će filtrirati recimo ta upozorenja, pronalaziti nešto što je njemu u tom trenutku interesantno i vršiti detaljna mjerenja i opažanja tog objekta.
Da li će na vaš fakultet možda dolaziti ovako neki alarmi u tom smislu?
Da, mi nismo, naš centar, odnosno naš super računalo koje mi imamo u centru za napredno modeliranje i računanje, koje se naziva Bura, to računalo koje se bavi, dakle, ono što nazivamo računalom visokih performansa, i on nije toliko fokusiran na količinu podataka i nije data center, odnosno nije mjesto gdje ćete moći pristupiti podacima, već on prije svega se koristi za analizu tih podataka. Tako da smo mi kroz superračunalne resurse prije svega usmjereni da kolegama omogućimo pristup velikim grozdovima, velikim sustavima računala na kojem oni mogu obraditi veliku količinu podataka. Tako da mi nismo dio tog takozvanog alert streama, kažem, to su posebno računala koja su vrlo brza i koja brzo distribuiraju podatke. Mi nismo niti podatkovni centar, već smo u stvari jedini takozvani software processing centar, odnosno centar za softversko procesiranje, gdje će u stvari svatko ko želi istraživati neki fenomen, a koji koristi podatke sa Rubin observatorija, moći će koristiti u stvari računalo i raditi tu veliku količinu analiza. I naravno, zahtjevi računalni su doista, doista impozantni i doista veliki. Tu govorimo od 15-20 terabajta za jednu noć, o rangu 20-5 petabajta za 10-godišnje opažanje i treba će doista vrlo velika računalna snaga da obradi sve te podatke i tu mi mislimo da možemo u stvari najviše pomoći.
Da, oni centri koji će dobivati svojevrsne alarme da hitno treba nešto snimati, koliko će se oni moći zapravo brzo snalaziti s obzirom da je to ogromna količina podataka? Kako to sve to pratiti?
Da, nažalost, to je jedan izazov koji niti mi još uvijek ne znamo riješiti i ne možemo riješiti dok iskustvom to ne probamo. Tako da, naravno, mi možemo predvidjeti kako će se sve to ponašati, ali znate, naše predviđanja nisu nikad u stvari ona realnost i treba će jako puno iteracija, jako puno popravaka jednom kada ti alerti počinju stizati. Najveći problem će biti filtrirati te alerte. Ne možete vi sa nekoliko milijuna objekata svake noći sve ih opažati. Mi negdje predviđamo da će taj postotak daljnjih takozvanih follow-upova, dakle nastavnih opažanja, biti vjerojatno ispod 1%. Tako da ćemo morati jako dobro izabrati doista između tih nekoliko milijuna objekata svake noći one koje su nam najinteresantniji. Naravno, to ovisi također i o astrofizici koju vi želite istraživati, pa onda su neki od tih računala recimo će bolje će imati mogućnost filtriranja samo supernova, neke druge računala će pak biti više fokusirana za recimo povećanje sjaja uslijed efekta gravitacijskih leća, neka računala će biti više fokusirana na kozmologiju i na efekte tamne materije, tako da evo već i sada se ti takozvani LED brokeri pokušavaju ujediniti sa znanstvenom, sa skupinama znanstvenika koji se bave točno određenom području, pa da taj alert broker bude u stvari nekako njihov poslužitelj za njihovu znanost. A kažem, to će biti stvarno najveći izazov, filtrirati ono što je zanimljivo i ono što je doista vrijedno da se nastavi opažati.
Fascinantno je to da će zapravo teleskop moći snimiti otprilike nekih 20 milijardi galaksija, također oko 20 milijardi zvijezda u našoj galaksiji. To su zaista enormne količine, da ne govorimo o promjenama i o procesima koji se događaju usput.
Da, to su fascinantne brojke, jer mi ovako volimo reći da je to možda prvi teleskop koji neće samo snimiti trenutnu situaciju u svemiru, nego snimit će de facto film.
Kao sinoptički teleskop.
Da, film o svemiru boji koji će trebati 10 godina. Drugim rečima, ako želite evo vidjeti što se događa i ako želite gledati najveći film o svemiru u boji, onda to možete napraviti tako da gledate sve snimke ovog teleskopa idućih 10 godina. Ali i to će biti dosta komplicirano s obzirom da je veličina kamere takva da vam treba otprilike 1600 full HD televizora ili 400 ovih 4K televizora da vidite jednu snimku takve kamere. I takvih snimaka vam dolazi svakih otprilike 30-40 sekundi vam dolazi nova snimka.
Da, to je fantastično.
Da, ljudsko oko ne može analizirati tu veličinu slike, tako da to nam trebaju računala i tu se u potpunosti moramo u stvari osloniti na računala i na naše računalne programe koje će to moći analizirati.
Bilo je uzbudljivo u 6. mjesecu kada ste i vi u Rijeci organizirali praćenje za publiku o živi prijenos prvih slika koje su objavljene i kod nas u Zagrebu smo pratili u Tehničkom muzeju Nikola Tesla i u Hrvatskom pravoslavnom muzeju. Kako ste vi to doživjeli u 6. mjesecu?
Pa da, to je bilo izrazito, iznimno izbudljivo, zanimljivo. Slike su doista impozantne, predivne su slike i doista je bilo, kažem, uzbudljivo biti dio te zajednice, posebno što se Rubin First Look, dakle prve snimke su se pratile na nekoliko stotina mjesta diljem svijeta. Bio je izravni prijenos iz Washingtona, tako kažem, glavni akter tog prijenosa je bio naš Željko Ivezić koji je direktor observatorija Vera Rubin, čak i pozdravio na hrvatskom jeziku. To je ovako bilo isto dosta zanimljivo. Da, bilo je, mislim, snimke kad te vidite, doista vas obuzme jedan vrlo, vrlo veliko ushićenje, jer to je nešto što je zahtijevalo gotovo više od 15 godina mnogih ljudskih karijera, vremena, napora, znanja, da se ovako jedan složen sustav kao što je teleskop i kamera observatorija Vera Rubin sa ono papira, sa nekakvog projekta izgradi u realnost.
upravo razmišljam kako će biti uzbudljivo, posebno recimo za one koji se bave asteroidima, kada će Vera Rubin svaki čas otkriti neki novi asteroid, a one će otkriti s tisuću onih koji prolaze blizu Zemlje i svaki put će biti interesantno vidjeti, izračunati što prije putanju, koliko će proći blizu Zemlje, neka tijela su mala, neka su veća, to će biti zaista uzbudljivo jer će puno toga se događati, ono što je do sad nama na neki način prolazilo neopaženo ili smo vrlo kratko mogli opaziti ili smo opazili kada je već prošlo, sad će to biti u nevjerojatno velikom broju.
Da, da, to će doista biti vrlo zanimljivo i vrlo impozantno, jer evo onaj koji je pratio možda ovaj Rubin First Look mogao je vidjeti da je u tom Rubin First Looku su dane fotografije samo dvije snimke u području Djevice, odnosno u području sazdježja Djevice, da, gdje se nalazi taj galaktički skup veliki, i oni su to opažili otprilike nekih desetak dana, i u tih desetak dana opaženo je gotovo 4000 asteroida, što je doista, doista impozantna brojka, a to su samo dva, znači to su samo dvije snimke, dva polja koje ta kamera može...
Da, jedan dijelić neba, to je fenomenalno.
Da, upravo tako, znači to je dijelić neba od otprilike 90 tu negdje mjeseca i promatram svega malo više od tjedan dana, mislim dva tjedna da su se zajedno promatrali. Sad zamislite kad se to bude promatralo, ne dva tjedna, već 10 godina. Mi pretpostavljamo da ćemo vrlo vjerojatno otkriti gotovo sve asteroide koji su potencijalno opasni za Zemlju, i u tom smislu ovaj projekt je doista, doista važan za sigurnost Zemlje u globalnom smislu. I naravno, većinu ovih većih asteroida koji su dalje od Zemlje, tamo iza Marsa, i oni koji su još dalje prema obrane Neptunu, bi trebali biti otkriveni ovim teleskopom.
Da, kada govorimo o cijelom sunčevom sustavu, vjerojatno će Vera Rubin otkriti na milijune zapravo do sad nepoznatih asteroida.
Da, evo mogu baš reći da Mario Ruić zajedno sa našim doktorantom Karlom Rakovčićem ovdje sa Sveučilišta u Rijeci se upravo bavi razvojem algoritma, odnosno razvojem numeričkog programa koji bi brzo i efikasno mogao otkrivati upravo takve asteroide. Pa ćemo već vidjeti koliko će to biti uspješno na onome što mi nazivamo Data Preview 2, odnosno to je set podataka, odnosno set opažanja koji bi ovo ljeto trebao postati dostupan, javno dostupan nama koji smo u kolaboraciji, a koji u stvari će sadržavati prve znanstvene astronomske opažanja koja su validirana i koje naravno nisu svega nekoliko tjedana, već su opažanja su unutar nekoliko mjeseci.
Možete mi reći neku informaciju kada je Vera Rubin prvi put uspjela registrirati ovaj čuveni komet 3i, ovaj Atlas, dakle egzokomet?
Da, to je dosta zanimljivo, to je bilo ovo ljeto. Ja se toga dobro sjećam jer to je bilo taman poslije ovog Rubin First Looka, bile su radionice za korištenje softverske platforme za prva opažanja sa ovog teleskopa, to je bilo negdje kraja, mislim, 7. mjeseca, i to je doista bilo interesantno, i za vrijeme radionice su upravo objavili da je otkriven, da je i Vera Rubin vidjela Atlas asteroid. Nažalost, vidjela ga nekoliko dana kasnije u odnosu na Atlas, tako da prvenstvo otkrića ipak ide Atlasu, a ne Vera Rubinu. A je to doista zanimljivo jer se neke simulacije govore u prilog tome da bi Vera Rubin mogla vidjeti možda i do jednog takvog objekta godišnje, možda i više. Pa bi nakon 10 godina trebali imati puno više takvih objekata opaženih nego što imamo danas. Danas imamo svega 3.
Da. E, sad li možete nešto reći o onom dijelu koji se tiče promjenljivih zvijezda?
Da, to je jedan vrlo važan dio cijelog ovog projekta, jer kako sam rekao, Vera Rubin neće opažati samo statički dio svemira, nego je prvenstven naglasak na ovaj tranzijentni promjenjivi dio svemira, i to će doista biti vrlo, vrlo značajan doprinos, jer ćemo prvi puta imati 10-godišnje opažanja različitih zvijezda, različitih galaksija, i tu su onda u stvari vrlo interesantne one zvijezde koje mijenjaju svoj sjaj u vremenu. I u tom smislu mi bi u stvari većinu onih najvažnijih zvijezda koje mijenjaju sjaj trebali upravo uz pomoć Vera Rubin opažati i dobro istražiti, i u tom dijelu postoji cijela jedna znanstvena kolaboracija koja se naziva Transient and Variable Star, transijentne i promjenjive zvijezde unutar observatorija Vera Rubin, koji se bavi upravo takvim zvijezdama. Tu su prvenstveno, imamo u stvari dvije klase, jedni su takozvani transijentni, odnosno to su dakle zvijezde koje nemaju pravilnu promjenu sjaja, već iznenadnu promjenu sjaja. Tu su recimo supernove i nove. Iznimno su važne supernove, zato jer nam služe kao najvažnija metoda za mjerenje onih najvećih udaljenosti u svemiru. Mi ih nazivamo standardne svijeće.
Na onaj 1A.
E, upravo tako. Znači ta klasa supernova 1A, za njih znamo da uvijek u maksimumu sjaja uvijek zrače istu količinu energije i na osnovu toga ih mi možemo koristiti za mjerenje udaljenosti. S druge strane, imamo i ove zvijezde koje, dakle supernove su one zvijezde koje su stvari promijene sjaj i de facto se unište, ostaje njihovo središte. S druge strane, imamo i zvijezde koje pulsiraju, dakle nemamo nekakvo uništenje, nekakvu veliku eksploziju, nego imamo zvijezde koja periodički pulsira, koja mijenja svoj radijus, pa onda s time mijenja i svoju temperaturu na površini, mijenja svoj sjaj. Tu imamo cijeli zoološki vrt različitih zvijezda, međutim nama su možda najzanimljivije one promjenjive zvijezde koje nazivamo cefidama i RR lirama. Zašto su nam one zanimljive? Pa zanimljive su jer slično kao i supernove 1A, pomoću njih možete mjeriti udaljenosti, puno manje nego što su udaljenosti koje mjerimo supernovama, ali to su vrlo važne upravo zato jer mjere lokalne udaljenosti, dakle udaljenosti u našoj galaksiji, udaljenosti u susjednim galaksijama, u Magellanovom oblaku, Andromedi. Kako mjerimo udaljenost? Pa jednostavno tako da izmjerimo koliko je treba vrijeme za promjenu sjaja i od jednog maksimalnog sjaja do sljedećeg postizanja maksimalnog sjaja, i pokazalo se da ta razlika, to vrijeme, taj period, u stvari uvijek zvijezda sa istim periodom ima uvijek isti sjaj. I onda promatrajući taj sjaj, mi možemo odrediti udaljenost za tih zvijezda. I s pomoću tih zvijezda, ono što je također vrlo važno, mi recimo možemo mjeriti strukturu u našoj galaksiji. Možemo recimo mjeriti da li možda u nekim dijelovima galaksije ima više zvijezda, u nekima ima manje zvijezda. Na taj način su se recimo i izmjerili nekakvi povijesni relikti unutar naše galaksije koji su nastali sudarima naše galaksije sa drugim galaksijama, i to je također jedno vrlo, vrlo interesantno i zanimljivo područje koje je u zadnje vrijeme postalo ovako vrlo propulzivno, jer se pokazalo da te interakcije unutar galaksija i naše galaksije sa okolnim galaksijama, kao što recimo Magellanovih oblaka, su puno veće nego što smo prije mislili. Tako da, evo, promjenjive zvijezde su nam iznimno važne iz tih razloga. Naravno, važne su nam i za razumijevanje fizikalnih mehanizama u samim zvijezdama, šta se događa na površini zvijezde, šta se događa u unutrašnjosti zvijezde. To je također još jedna cijelo jedno novo područje koje se sve više i više razvija, koje nije možda toliko vezano za observatoriju Vera Rubin, vezano je možda za neke druge teleskope koje mogu recimo snimiti uz pomoć određenih metoda rekonstruirati površinu takvih zvijezda i onda možete u stvari mjeriti protok, odnosno prolaz različitih pulsacijskih valova kroz zvijezdu i na taj način određivati strukturu unutrašnjosti zvijezde na sličan način kako određujemo i strukturu unutrašnjosti Zemlje. Dakle, ono što na Zemlji imamo mjeranjem potresa, na taj način istražujemo zemljinu unutrašnjost, slično možemo i na takvim zvijezdama kroz pulsacije određivati, u stvari i mjeriti kako izgleda zvijezda na unutrašnjost. To područje se inače naziva astroseizmologija, što je u stvari slično kao i seizmologija na Zemlji.
No, ona se dosta sad primjenjuje kod istraživanja drugih zvijezda, zanimljivo je to.
Da, to je doista jedno područje koje se sad jako, jako razvija i puno se radi na njemu.
Mene je iznenadilo nedavno jedna vijest, pojavila se sumnja kod supernova tipa 1A da ipak možda nešto nije uvijek isto. Da opet znači da postoje valjda neki uvjeti kad je nastala takva jedna supernova, da nisu svi uvjeti bili uvijek isti i da zbog nečega možda nećemo moći biti sigurni za sve supernove 1A da je to, da je to standardna svijeća. Da nećemo biti sigurni jer se pojavila neka sumnja da nisu sve supernove 1A znači istog sjaja u maksimumu. I ste vi to možda naišli na to?
Da, to je dakle problem koji se javlja. Javlja se sličan problem i kod cefida. Danas recimo znamo da u cefidama, u promjenjivim zvijezdama, ne u ovima šta eksplodiraju, kako bismo rekli, da njihov kemijski sastav na površini i unutrašnjosti utječe na njihov sjaj. Pa onda periodu maksimuma sjaja ne možete direktno prebaciti, odnosno povezati sa uvijek istim snagom zračenja, odnosno sjajem takve zvijezde, već morate napraviti korekciju za kemijski sastav. E sad izgleda da možda nešto slično imamo i kod supernova tipa 1A, da ipak postoji nekakav utjecaj, vjerovatno ovoga, možda mislimo kemijskog sastava, a možda i nekih drugih razloga, zašto supernove nemaju uvijek isti sjaj u maksimumu. Ja ću samo reći da je kod tih supernova 1A problem što mi još uvijek ne znamo mehanizam njihovog nastanka.
Da.
Mi nikad nismo do sada vidjeli zvijezdu koja nije supernova 1A, a da je recimo sutra eksplodirala u takvom jednom događaju. Nažalost, još uvijek to nismo uspjeli, nismo imali sreće. Možda ćemo sad imati sa Verom Rubinom da ćemo moći pronaći zvijezdu iz koje je nastala supernova 1A.
Da, zaista.
Da, htio sam stvari još samo dodati da imamo nekoliko scenarija kako te supernova 1A nastaju. Recimo, jedan od tih scenarija je da morate imati dvojni sustav, dakle ne jednu zvijezdu, nego dvije, i da u stvari ova zvijezda koja će postati supernova da uzima masu sa ove druge zvijezde, da gomila tu svoju masu, a mi znamo da određena vrsta zvijezda koje nazivamo bijelim patuljcima mogu nakupiti maksimalno do 1,4 sunčeve mase i nakon toga više ne mogu držati ravnotežu i kolapsiraju, odnosno eksplodiraju u obliku supernove. E sad, šta sve u toj zvijezdi može utjecati na tu graničnu masu koja možda može biti malo veća ili malo manja, to još uvijek ne znamo dovoljno taj mehanizam i ne poznajemo, jednostavno nemamo opažanja koje bi to mogla do kraja objasniti, tako da je to problem. Naravno, onda to vam se to veže i na ovaj problem mjerenja Hubbleove konstante.
E da, razlika.
Da, znači to je, vjerojatno ste to već spominjali u nekim drugim emisijama, da kad mjerite Hubbleovu konstantu metodama koje su, kako bi rekao, kozmološke metode, odnosno metode gdje koristite događaje koji su se dogodile na samom početku svemira, kao što je recimo takozvano pozitinsko mikrovalno zračenje, ako iz toga mjerite Hubbleovu konstantu, onda ona nije ista kao i kad koristite supernove 1A, odnosno cefide, postoji ta statistički značajna razlika. Prije smo mislili da je ta razlika, da nema razlike, jer nam je pogreška mjerenje Hubbleove konstante bila velika, ali sad možemo jako pouzdano mjeriti Hubbleovu konstantu i sad znamo da vrijednosti Hubbleove konstante mjerenje tim različitim metodama nisu jednake. Zašto je tako? Moguće je dakle da sama metoda očito ima, ne očito, nego pretpostavljamo da možda sama metoda ima probleme koje trebamo riješiti, a šta bi još moglo uzrokovati, ne znamo da li ta činjenica da koristimo pozitinsko zračenje koje je nastalo prilike 300.000 godina nakon velikog praska kao jednu metodu, a u drugoj metodi koristimo supernova 1A koje su se dogodile puno kasnije od tih 300.000 godina. Možda je tu neka razlika pa se nekakva svojstva, tako kažem, svemira su se međuvremenu promijenila. Moguće da je i to isto uzrok. Nažalost, ne znamo, i to je doista jedan veliki izazov koji, evo, nadam se da ćemo možda uspjeti ovoga riješiti.
Da li je možda moguće da promjena intenziteta tamne energije, da je ona možda, pošto se mijenjala tako vremena, da je možda ona tu malo može utjecati eventualno?
Da, sve je tu moguće. Ja namjerno nisam spominjao tamnu energiju. Jer je to
posebno područje.
Jer je to toliko egzotično područje i nama je toliko nesvatljivo i nemamo analogon u našem klasičnom normalnom svijetu, da je dosta teško o tome govoriti, jer mi doista ne znamo šta je tamna energija. To je nekakva konstanta kozmolo, koja nije više konstanta, jel? Originalno je bila konstanta u gravitacijskoj jednadžbi polja koju je Einstein napisao prije 100 nešto godina, jel? Ali koje je svojstvo i koje je porijeklo tog člana njegove jednadžbe, mi do dana današnjeg ne znamo. Recimo, Einstein je mislio da je to neka greška i on je tu konstantu prekrižio i računao je svemir bez nje, ali se pokazalo danas sa modernim mjerenjima da ne možemo prekrižiti, jer se svemir neće tako ponašati. Ne može se ponašati bez te konstante, onako kako vidimo da se ponaša. Tu prije svega mislim na činjenicu da se svemir ubrzano širi i bez doprinosa tamne energije to ne možete danas objasniti.
U svakom slučaju, za vas astrofizičara ima itekako puno posla, pa mislim da će i ova godina biti uzbudljiva. Tomislav Jurkić, ja vam se zahvaljujem, pa do nekog sljedećeg razgovora, evo, želim vam puno uspjeha.
Evo, hvala na pozivu i želim sve najbolje i da emisija, evo, uvijek bude ovako informativna i da pruži najnovija dostignuća u astronomiji.
Hvala vam lijepa.
I istraživanju svemira. Hvala vam.
Evo, bio je s nama Tomislav Jurkić iz Rijeke, dakle, on je na Fakultetu za fiziku, Zavod za teorijsku fiziku i astrofiziku.
Far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Father, Father, we don't need to escalate. War is not the answer. Find a way to bring some love in here today. Picket lines, picket signs, don't punish me with brutality. Talk to me so you can see what's going on, what's going on, yeah, what's going on. What's going on? La 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 la. 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 Oh, right on me, right on me. Judges simply 'cause our hair is long. You know we've got to find a way to bring some understanding today. Picket lines, picket signs, don't punish me with brutality. Talk to me so you can see what's going on, what's going on, what's going on, what's going on. What's going on? What's going on?
Andromeda, emisija o svemiru.
A sada najava jednog vrlo zanimljivog predavanja koje će se održati sutra, dakle u srijedu, sutra u 18 sati u maloj dvorani Matice Hrvatske. Tamo su dva ulaza, možete ući iz ulice Matice Hrvatske broj 2 ili sa Strossmayerovog trga broj 4, dakle Matica Hrvatske u Zagrebu. U predavanju, dakle naziv predavanja je John Matthew Martinis, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 2025. godine, a predavač je dr. Miroslav Dorešić. U tom predavanju će biti predstavljen John Martinis, dobitnik Nobelove nagrade, i bit će, on je naime jedan od ključnih znanstvenika u razvoju kvantnih tehnologija. Njegov rad na suprovodljivim kubitima doveo je do prve eksperimentalne demonstracije kvantne nadmoći i trajno je obilježio suvremenu fiziku i računalstvo. A posebno je važno istaknuti da Martinis ima obiteljske korijene u Komiži na otoku Visu, što podsjeća da vrhunska znanost nadilazi granice i da veliki znanstvenici, veliki znanstveni dosezi mogu imati zaista skromne početke. Evo, predavanje na Martinisu, znači, bit će dakle sutra u 18 sati Matica Hrvatska, Strossmayerov trg broj 4. Inače, negdje početku srpnja će dr. Martinis dolaziti i u Zagreb, dakle bit će više predavanja na raznim mjestima u Zagrebu, dakle sljedećeg ljeta. A sad bih još najavio nešto što se odigrava u četvrtak 5. veljače i odigrava se zapravo u Prelogu. Naime, u četvrtak s početkom u 17 sati bit će jedna radionica za djecu, posebno za nadarenu djecu. Bit će tu riječi orbite kao staze satelita, staze planeta, i to će biti održano u muzeju Croata Insulanus, grada Preloga. Dakle, radi se o Prelogu. U Prelogu će biti ta radionica koja počinje u 17 sati u četvrtak, a onda odmah nakon toga u 18 sati će biti predavanje za javnost na temu Čudesni svjetovi sunčevog sustava. Evo, to je predavanje koje ćemo imati dakle u Prelogu u četvrtak. A bit će još nešto zanimljivo i u petak. U petak u 18 sati u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju imat ćemo predavanje na temu Od zemlje do mjeseca, i nakon toga će biti u 19 sati prikazan poznati igrani film Apollo 13. Evo, to je program, znači u petak u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju, program koji počinje dakle u 18 sati.
1, 2, 3, 4. Strolling in the gloaming with the roses, the red and blue. Yes, soldier and his sweetheart, brave and true. And their hearts were filled with sorrow, for their thoughts were of tomorrow. As she pinned a rose upon him, do not ask me, love, to linger, for you know not what to say. Your duty calls your sweetheart's name again, and your heart need not be sighing. If I be among the dying, I'll be with you. And the roses bloom again. And the roses bloom again beside the river. And the mockingbird has sung its sweet refrain. In the days of auld lang syne, I'll be with you, sweetheart mine, I'll be with you when the roses bloom again.
whisper soft and low. This soldier who had fallen in the fray. I am dying, and I know I have to go. But I want to tell you before I pass away. There's a far and distant river where the roses are in bloom. A sweetheart who is waiting there for me. It is there I pray you take me. I've been faithful, don't forsake me. I'll be with her when the roses.
Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
Pričali smo kako moćni instrumenti prikupljaju tako veliku količinu podataka da je problem kako sve to analizirati. Evo, svemirski teleskop Hubble, on je već zaista mnogo vremena u orbiti, 3,5 desetljeća od kad je bio lansiran davne 1990. godine, dakle u prošlom stoljeću, i još uvijek radi. Dakle, to je fenomenalno, već 35 godina i više je Hubbleov teleskop u orbiti oko našeg planeta i to je zaista nešto fantastično. Dakle, ove godine će biti u travnju čak 36 godina i nadamo se da će Hubble raditi još koju godinu. E sada, znanstvenici imaju razne načine kako što bolje pronaći neke zanimljive stvari u toj bogatoj arhivi. Naime, Hubble je do sada, kaže NASA, snimio preko 1.700.000 slika u ovih nešto više od 3,5 desetljeća. I onda postoje razni programi za analizu tih slika, a upravo je sada objavljen znanstveni rad koji dolazi od znanstvenika u Europskoj svemirskoj agenciji. Oni su napravili jedan poseban model za umjetnu inteligenciju. Model se zove Anomaly Match i oni su zapravo to primijetili, primijenili su na bogatu arhivu Hubbleovog teleskopa i pomoću tog novog programa oni su utvrdili, kažu, 1300 anomalija koje su pronašli u razmaku od svega 3 dana. Kad kažemo anomalije, mislimo na neke čudne stvari na slikama koje niko nije primijetio, pa onda treba vidjeti o čemu se radi. Znači, nešto što nije standardno. Anomalije, znači, na slikama su uočili neke stvari, računale uočilo neke stvari koje su na neki način izražene, nepoznate i sad treba vidjeti što. I na stotine tih anomalija utvrdilo se da zapravo i niko nije do sada registrirao i to je jedan primjer kako zapravo u toj bogatoj arhivi slika i podataka ima puno toga za istraživati i stalno morate, dakle, smišljati na koji način, koristeći još umjetnu inteligenciju, koristeći razne algoritme, kako što brže, u što kraćem vremenu pronaći što više zanimljivosti, da biste onda pažljivim proučavanjem izabranih anomalija, da biste onda mogli zaključiti što je potrebno dalje istraživati. I onda ono što pruža, recimo, potencijalno najviše interesa, onda možete s time dalje ići, pa onda koristiti, dobiti vrijeme za istraživanje, recimo, na svemirskom teleskopu James Webb, ili ćete koristiti teleskope na Zemlji, da biste pobliže zapravo htjeli ustanoviti kakva je to anomalija, zašto je uočeno nešto što je malo neobično, neobično i što niko možda ne može objasniti. I tu se često radi o vrlo zanimljivim sudarima galaksija, galaksija koje se međusobno prožimaju ili imaju bliske susrete pa se deformiraju. Pa onda imate recimo kod snimanja protoplanetarnih diskova, imate neke protoplanetarne diskove koji su vrlo čudni, nemaju neki normalni simetrični oblik kao obično, neki zbog nekih razloga su malo drugačiji i sada naravno određeni programi s umjetnom inteligencijom uspiju vidjeti da je nešto što odskače od normalnog. Znači takvi sustavi analiziraju neke slike kao što bi ljudski mozak na neki način želi ustanoviti što je to što vidi, tako ovdje imamo dakle sustav koji pretražujući u kratkom vremenu ogroman broj slika može izabrati nešto što odskače od uobičajenog i onda daje na uvid da se dalje bolje vidi zapravo o čemu se tu znači može raditi. I još ima nešto vezano za svemirski teleskop James Webb. Naime, kad govorimo o istraživanju najdaljih objekata, vidjeli smo u zadnje vrijeme da se znanstvenici jako čude kad u vrijeme kad je recimo prošlo niti pola milijarde godina od velikog praska nailazu na galaksije tako velike da niko nije predvidio da tamo u tako ranom vremenu su postale tako velike galaksije. Kad su se uopće stigle tako velike galaksije formirati? Pa onda nalazimo supermasivne crne rupe u ranom svemiru. Ne možemo objasniti kako su mogle te supermasivne crne rupe tako nastati. I sad još jedno pitanje, a to su protoplanetarni galaktički klaster ili galaktička jata. Mi znamo da u svemiru imate tisuće galaksija koje čine galaktičko jato, a onda mnogo galaktičkih jata čini supergalaktičko jato. I sad u ranom svemiru znanstvenici su u ranom svemiru zapravo uočili i protogalaktička jata, protogalaktičke klasere. I onda su išli istraživati koliko je to daleko. I sad su pronašli jedan takav protogalaktički klaster ili protogalaktičko jato koje je toliko daleko da od njega do nas svjetlo je putovalo 12 milijardi i 700 milijuna godina. I sad opet jedno iznenađenje, kako je moguće, iako se radi o galaktičkom jatu u stvaranju, ali se čude da već nakon milijardu godina, otprilike nakon velikog praska, da imate stvaranje takvog jednog galaktičkog jata koje je još u fazi da ga zovemo protogalaktičko jato, ali radi se da su tisuće galaksija u pitanju. Kako su to pronašli? Kao prvo, koristeći svemirski teleskop James Webb, uspjeli su snimiti u jednom prostoru jako veliki broj galaksija. I to je bio znak da se tu radi o galaktičkom jatu. E, a onda su uporabili i Chandru, svemirski teleskop Chandru, koja snima u X području, to jest u rentgenskom dijelu spektra elektromagnetskog zračenja. Jer Chandra, što ona registrira? Naime, uokolo galaksije galaktičkih jata postoji puno međuzvjezdanog plina koji je jako, jako vruć. I recimo onaj plin koji se nalazi vruć, koji se nalazi uokolo galaksija, on se širi i pada prema središtu galaktičkog jata. To je jako razrijeđen plin, ali se stalno zagrijava, ima visoku temperaturu i zbog visoke temperature on zrači u rentgenskom području. I koristeći slike James Webba i koristeći ovo područje, X područje pomoću teleskopa Chandra u svemiru, jer Chandra je u visokoj orbiti oko Zemlje, uspjeli su zapravo pronaći takav jedan klaster, to jest protogalaktičko jato, koje je zapravo najdelje do sada poznato takvo protogalaktičko jato na otprilike, dakle, 1 milijardu godina nakon Big Benga. Evo, to je ovako najnovija jedna vijest vezana za James Webba, a znanstvenici se opet čude, jer naravno nema tog modela koji će vam objasniti kako je tako rano došlo do jedne skupine od toliko tisuća galaksija u tom području svemira. Thank you.
Andromeda. Emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
Planet Merkur opet na neki način izluđuje neku, jedan dio znanstvenika, posebno planetarnih geologa. Naime, znanstvenici su iskoristili najnovije modele strojnog učenja na računalima da bi istražili mnoštvo slika koje su do sada pravljene, a posebno je bio aktivan nasljen satelit koji je kružio oko planeta Merkura. To je Messenger koji je kružio dugo oko Merkura nekoliko godina i napravio je slike u visokoj rezoluciji. I sada, koristeći strojno učenje, pomoću računala su znanstvenici pronašli neke čudne svijetle pruge. I velik dio njih nije bio poznat. I to ih je jako, jako iznenadilo. Tako da su sad znanstvenici, i to baš ljudi sa astronomskog observatorija u Padovi i sa sveučilišta u Bernu, analizirali su 400 takvih čudnih formacija. I sada na osnovu te analize počeli su se pitati zapravo o čemu se radi. Nije li to znak da je planet Merkur možda geološki živ planet? To niko do sada zapravo nije očekivao. Kako objasniti kako su nastale te svijetle linije koje idu preko raznih grebena, preko kratera? Inače, planet je Merkur čija površina se zna ugrijati na oko plus 420 stupnjeva Celzijusa, a po noći se u mraku spušta na oko minus 170 stupnjeva Celzijusa. To je vrlo veliki raspon temperatura. Znanstvenici su, dakle, koristeći računalo sa strojnim učenjem, analizirali su ništa manje nego oko 100.000 snimaka visoke rezolucije. I otkrili su te duge svijetle linije na površini, a najčešće se pojavljuju na padinama kratera, i to onih kratera koji su okrenuti prema Suncu, prema našoj zvijezdi. Ali čini se da ne potječu uvijek iz postojećih udubljenja gdje se nalaze. I sada, naravno, evo, nastala je jedan zamisao da je zapravo planet Merkur geološki jedan živ planet, jer ne mogu objasniti zapravo neke tragove, ali treba će, znači, i dalje istraživati. A kad govorimo o daljem istraživanju, treba reći da jedna vrlo interesantna svemirska letjelica
sada putuje prema planetu Merkuru, radi se o zajedničkoj evropsko-japanskoj misiji Bepi Colombo. To je jedna izuzetno važna misija. Kao što znamo, misija Bepi Colombo krenula je davno, lansiranje je bilo u listopadu 2018. godine. Dakle, preko 7 godina je letilica, možemo reći, u orbiti oko Sunca. Bepi Colombo je lansiran pomoću europske rakete Ariane 5 iz baze u Gvajani. I ona je imala, vjerovali ili ne, 9 prolazaka, planetarnih prolazaka. Prva je prošla pored Zemlje 2020. godina za takozvani gravity assist, znači uz pomoć gravitacije Zemlje je promijenila putanju, da bi mogla proći pored Venere u istoj toj godini. Da bi onda ponovo prošla pred Venere 2021. godine na samo 550 km od površine Venere. I onda uslijedili su prolazi pored planeta Merkura. Venera je pomogla svojom gravitacijom da se smanji brzina gibanja u odnosu na Sunce. Jer ako se vi gibate oko Sunca, ako smanjite brzinu, onda ćete padati na manju visinu, ići ćete u orbitu bližu Suncu. I na taj način možete stići do planeta Merkura. Prema tome, taj prolazak, taj gravity assist pored Venere je omogućio Bepi Colombo letilici da uđe u putanju koja letilicu vodi prema Merkuru. E, ali sada, kako vi putujete prema Merkuru, idete sve bliže Suncu, gravitacija Sunca je sve jača i vi se ubrzavate. I kad dođete u blizinu Merkura, imate preveliku brzinu i nemate dovoljno goriva da biste toliko mogli tu brzinu smanjiti da bi vas gravitacija Merkura zarobila, da bi tijelo postalo satelit, umjetni satelit planete Merkura. I onda što su ona radili? Oni su imali takve prolaske pored Merkura da svaki puta kada letilica prođe pored Merkura, oni koriste gravitaciju Merkura za kočenje da bi se, znači, smanjivala brzina u odnosu na Sunce. Na taj način ona maksimalna daljina od Sunca Eiffel se smanjuje. Smanjuje se i time se zapravo postiže da susret sa planetom Merkurom bude sa što manjom brzinom. I vjerovali ne, do sad je bilo 6 prolazaka letilice Bepi Colombo pored Merkura. Prvi je bio već 2021. godine, onda drugi 2022. pa 2023. pa 2024. pa ponovo 2024. i 8. siječnja prošle godine bio je još jedan prolazak. I na taj način orbita je sad takva da će letilica sa onim gorivom koje ima moći ostvariti takvo kočenje kad dođe blizu Merkura da toliko smanji svoju brzinu da ostane zarobljena, to jest da uđe u orbitu oko tog nama najmanjeg, našeg najmanjeg planeta, planeta Merkura. I sad naravno Bepi Colombo se sastoji od 3 komponente, možemo reći kao 3 modula. Jedan služi za let od Zemlje do Merkura, a to vidjeli smo da to dugo traje jer je bilo puno prolazaka pored Merkura, i onda će taj dio biti odbačen i onda će ostati dvije komponente. Jedan je orbiter Europske svemirske agencije koji će biti ubačen u orbitu da kruži do visine od oko 1500 km, a minimalna visina će biti oko 500 km. A onaj drugi orbiter je japanski orbiter za istraživanje Merkurove magnetosfere. I ovaj drugi je za istraživanje magnetosfere Merkura, on će imati orbitu od 600 km pa do daljine od preko 11.000 km, tako da bi u tom većem rasponu daljina mogao istraživati, dakle, magnetsko polje planete Merkura. Tako u toj zajedničkoj misiji Bepi Colombo, dakle evropsko-japanska misija, dobit ćemo, znači, 2 satelita, evropski i japanski, koji sad zajedno lete, koji će biti kao 2 satelita ubačeni zapravo u razne orbite oko planeta Merkura, i onda ćemo naravno očekivati dragocjene nove podatke, bit će puno novih slika i bolje ćemo na neki način upoznati cijeli ovaj sustav tog našeg najmanjeg planeta, planeta Merkura.
Right at the sky, loosen up.
Andromeda, emisija o svemiru.
Oni koji žele postaviti pitanje mogu se još javiti na naš broj 01-616-7002. A oni koji možda imaju vedro nebo, možemo reći što je sad zanimljivo, ali evo ima neko pitanje da vidimo. Izvolite.
Dobro večer, Ante, Željko je ovdje.
Dobro večer.
Nećemo ništa o Krokjubu ni o amaterskim komunikacijama, međutim u četvrtak u knjižnici Stubičke Toplice otvaranje izložbe astrofotografije.
Divno.
Kaj se skriva v Kmice? To je 5. veljače u 18.30 je otvaranje izložbe, ona će biti otvorena još neko vrijeme, tako da je to inače organizira astronomsko, Zagorsko astronomsko društvo Meteor.
Ovo je jako lijepo, dakle, da se nas je javio, to je jako važno.
Da. Mislim, do Stubičkih Toplica se lako dođe i vlakom ako treba. Mislim, bit će sigurno tamo zanimljivo. Kod otvaranja će biti jedan glazbeni program. Ja vjerujem da će oni neke štruklice tamo sa strane imati.
Da. A molite još jednom ponovi točno kad...
Dakle, to je četvrtak, 5. veljače, u 18:30 u knjižnici, općinskoj knjižnici Stubičke Toplice.
Evo, drago nam je da se u Zagori nešto odigrava, da ovi naši Zagorci mogu doći taj dan i da zaista vide lijepe stvari.
Da, bit će lijepih fotografija, to je sigurno. Ja, nažalost, mislim, neću biti na otvaranju jer idem u Lisinski to večer, ali ću svakako idućih dana navratiti tamo to pogledati.
Evo, ovo nam je zaista važna informacija, nisam znao za to. Oni koji još nisu vidjeli ovakve izložbe, bit će iznenađeni što naši fotoamateri, astroamateri, što se mogu snimiti i zaista, bilo da vam je poznato ili ne, u svakom slučaju, ako ikako možete dođete, bit će zaista lijepo.
Da, fantastične su fotografije. Fotografija je naprosto nevjerojatno da sa relativno skromnom opremom, ali znanjem i iskustvom i interesom kako se može doći do fantastičnih fotografija.
A dragi naš Željko, možeš usput reći, imaš neku novu informaciju u vezi našeg Krokjub satelita?
Dakle, ovaj čas nema nekih posebnih novih informacija, on se malo po malo otpušta, sad je već ispod 500 km visine. Inače, u tijeku je procedura upisa našeg satelita Krokjub u bazu podataka o svemirskim objektima koje vode Ujedinjeni narodi, Ujedinjene nacije. Dakle, čekamo svaki čas da se to formalno i obavi. A kako je onda Daniela rekla, onda ćemo napraviti jednu feštu da Krokjub dobije domovnicu.
Da, tako je.
Američke
svemirske snage, one sigurno prate naš satelit.
Da, prate ga stalno. Iz dana u dan se može vidjeti kakva je njegova trenutna visina, kojom brzinom se giba, on malo povećava brzinu kako se spušta niže. Inklinacija je praktički toliko stabilna da se ni sekundu nije pomaknula, 45 stupnjeva prema ekvatoru. Dakle, satelit i dalje dobro radi, telemetrijski podaci dolaze. Tu i tamo i fotografije, ako je to rijeđe, s obzirom da satelit nije sasvim stabiliziran, pa onda često snimi otvoreni svemir, pa mi ne možemo vidjeti, kao što smo imali priliku nedavno lijepo vidjeti Istru, Kvarner, Dalmaciju.
Dakle, ono su predivne slike koje nam je poslao, nismo bolje mogli očekivati uopće.
Baš tako, ja nisam vjerovao da tako skromna, relativno skromna kamera može pokazati takve detalje. Kako se fino vidi Limski kanal, kako se fino vidi dole vrh Istre ili otok Krk. Dakle, to je stvarno fascinantno i nismo mogli očekivati. Barem ja nisam vjerovao da se vidi.
Ili možda znaš da li mnogi radiomateri u Hrvatskoj hvataju signale sa Krokjuba?
Mislim, relativno malo, jer nas nema puno koji se bavimo satelitskim komunikacijama,
šteta,
tako da eto, nije puno, ali ima nas koji to pratimo.
Ima ih u svijetu dosta, da.
Da, u svijetu ih ima dosta, to se vidi koliko ljudi participira u Satnogs grupi, dakle to je velika jedna grupa amatera po čitavom svijetu i tako smo na koncu mi uspjeli prve signale koji su došli iz Krokjuba 2 sata nakon lansiranja, mi smo dobili kroz taj sustav iz Južne Afrike i iz Indije, jer satelit još nije prolazio našim krajem, tako da je to ta velika mreža velikog broja radioamatera u svijetu, dakle, koja je povezana na taj server, dakle, preko njih mi dobijemo i telemetrijske podatke kada je satelit recimo iznad Brazila ili iznad Japana. Onda radioamateri koji to čuju uploadaju podatke na Satnogs i mi možemo onda vidjeti kakav je napon baterija, struja punjenja, struja pražnjenja, dakle, kolike su temperature na pojedinim...
Možeš reći koliki je raspon temperatura u našem satelitu?
Pa očekivali bi da je to minus, ne znam, 50 stupnjeva. Međutim, temperature su unutar satelita između, recimo, 4-5 stupnjeva i 12-13 stupnjeva, ovisi o tome kakva je trenutna izloženost suncu, ali nije tako niska kao što bi se očekivalo da je u svemiru. Dakle, on se grije ga sunce, malo ga grije unutarnja disipacija dijelova, elektronike koja je unutra. Inače, tu dvije litijonske baterije unutra, između kojih je mali otpornik koji od mjerenja temperature, ako bi ona išla ispod nule, onda računalo pošalje struju kroz taj otpornik, otpornik se zagrije baterije, tako da nekako nastojimo da čim bolje ih kondicioniramo da se, dakle, ne bi brže potrošile, dakle, ne bi izgubile kapacitet. Tako da je temperatura je relativno prihvatljiva.
Kako bi to bilo siromašno da nema vas radioamatera?
Da, pa eto, tolike godine smo tu, pa evo još uvijek ćemo pridoniti malo tom segmentu satelitskih svemirskih komunikacija, tako da, eto, to je jako zanimljiv segment jer, kaže, možemo svakodnevno i komunicirati preko satelita, imamo jedan geostacionarni. Tako da evo, ja imam tu vrtu antenu koja je okrenuta prema satelitu i ne moram ništa vrtiti, ne moram ništa tražiti jer komunikacija ide, dakle, preko tog geostacionarnoga i mogu komunicirati sa radioamaterima od Brazila na jednoj strani, skroz do Tajlanda na drugoj strani i od Nimaer 3 polarne južne stanice pa gore do Svalbarda. Dakle, jedan veliki komad svijeta mi imamo na raspolaganju svaki dan, u bilo koje doba dana, bez obzira kakva je aktivnost sunca, je li ima erupcija, je li ionosfera ovakva ili onakva. Dakle, to je jedna komunikacija koja je nešto sasvim novo. Nije baš više novo, jer imamo već 5 godina satelit na toj poziciji i možemo ga koristiti, tako da je... Kažem, jedan sasvim novi svijet vam se otvori kad...
E, ko je vlasnik tog geostacionarnog za radiomaterije?
Dakle, vlasnik je tvrtka Eshail, to je katarska tvrtka koja je dopustila, s obzirom da je u ono vrijeme premijer Katara je bio i predsjednik katarske radiomaterske udruge. Aha. I prijatelj glavnog direktora firme Eshail. I kada je konstruiran satelit Eshail 2, njihov televizijski, komunikacijski, onda su radioamateri zamolili jedan komadić prostora od, recimo, 5 kubičnih decimetara unutar tog satelita da se stavi radioamaterska oprema. I naravno, to je perfektan jedan dogovor da mi po prvi puta, dakle, onda imamo mogućnost imati komunikaciju sa satelitom preko satelita koji je u geostacionarnoj orbiti. To ne bi bilo moguće da nije postojao taj dogovor prijateljski, radioamaterski, koji je onda napravio, dakle, jedan takav izuzetni pomak.
Fenomenalno. Željko Ulip, puno ti hvala.
Molim, pozdravljam i nadam se da se vidimo u Stubičkim toplicama. Ne sad u četvrtak kad je otvaranje, ali ovih dana.
Da, hvala lijepa i doviđenja.
Pozdrav, bog, dženja.
A sad da vidimo, još imamo jedno pitanje, neko se javlja, da vidimo, sad je otišao, znači, evo novi poziv, da vidimo. Izvolite.
Dobro večer, Šironti.
Dobro večer.
Ja sam ribar i želim znati o meteoritu koji je preko Kornatova u nedjelju u 4 sata ujutro preletija, ugasija se po možda 300 metara od gor žuta i pao je na drugu stranu more.
E, šteta, ne može ga onda niko naći.
To je toliko veliko bilo da to ne možete vjerovati.
Hvala vam lijepa na toj vijesti, imamo još kratko vrijeme, još ćemo jedno pitanje primiti. Izvolite.
Dobro večer. Ovako, jedno pitanje. Razgovaramo danas o Veli Rubin iz Čile.
O?
O Veli Rubin iz Čile.
Da, recite.
Da, ovako, interesira me sljedeće. Kad će Vera Rubin početi raditi sa 100% kapaciteta? To je prvo pitanje. Drugo pitanje, znači, da li će Vera Rubin imati probleme prilikom snimanja dubokog svemira i meteora i tak dalje, zbog velikog svemirskog otpada koji se stvara. i tipa komercijalnih satelita, tipa Starlink koji...
Dobro, evo, reći ću vam sad, moramo završiti emisiju, hvala vam lijepa na javljanju. Dakle, bit će problema sa onim što rade sateliti, ali će se pomoću računala pokušati na neki način brisati ti tragovi da šteta bude minimalna, pogotovo što većina tih smjenci satelita će biti ne cijele noći, nego ono vrijeme kad je sunce osvjetljava, znači na početku večeri i pred jutro. Toliko znači što se tiče rada Vere Rubin. Evo, emisija nam je sad već pri kraju, ja bih samo odrijavio emisiju. Domagoj Šimunac je bio za glazbenim pultom, Darko Hodnik je bio glazbeni urednik. Hvala lijepa i doviđenja.
Andromeda, emisija o svemiru.
Drugi program, prvi izbor.